Є плеер, азаттык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, қадырлы динейджілер. Суын 2025 жылын 17 июні, Хептенің кейсенді үні. Сүнкі программамызда Түркменистан яқын күнді ұрдақы дартқынлылықларын фонында үшкәрлігіне юқырлындыр. Түркменистаны дөкілін секірткілер екіні йоғы дияр. Вәй бейлікі мағлуматтарымызды динләп білерсіңіз. Озалі білен мен, Мирдан Сариев, бұның кәзеліклері білен таныстыр ярын. Иранның өтен ақсымың давамында амала асырын ракеті хүзімлерінің нетижесінде Исраилің меркізі тәбітінде азындан 8 адам хилак болды, 300 төвіріғі адам яраланды. Петах, Тиква, Хайфа ве Тел-Авивің етеклеріндегі ясайшы айларына депір етті, яд олар долы ве Иран болды. Кәбір адамларын харабылықларын ашағында қалан болмағы мүмкін. Исраил Иранның ясайшы тәбітлеріне біл қаслайын дарва ұрмақта ені де айплады. Иран болса 13 июні кечілен кейде Исраилің юрдың ракеті ве ядыры программаларына қарсы басыладан харва операциясына жоғап дарбаларыны ұрияндығыны айдар. 15 июн ақсамдан мәрі Исраил хем Ирана қарсы ұрғыларыны довам еттірер. Нысаналарын арасында Ислам революция тақчылары корпусының детқалары хем де Фордодағы ядыры меркізі бар. Иран медиасының тасдиқланмадық мағлуматтарына өре, юрдың юқыры рухани лидері Айтулла Али Хаменеи масқылысы білен бункерді кезілен яр. Мұндының Reuters агентлігі Американың Исраилің Хаменеи үлдірмек вардақ планларыны рет едендігіне хабар беріпті. Исраил бұ мағлуматтары тасдиқламады. Соңғы 3 күннің давамында Исраил ұрлан зарбаларының нәтижесінде 20 төрегі адам өлді, yüzlercesi yaralandı. Иранның сағылығы ғорыс министерліғі конфликтің күшленмегінден мәрі, юртты 224 адамың хелек болындығыны, мүңден ғурак адамың болса, қастахана ерлістірлендігіні мәлім етті. Исраил білен Иранның артындағы конфликтің довам етмегі білен, Түркменистан ғынорты ғонсысының тәгіндәкі дасар юртты дипломаттарың вө оларың масқалы ағдаларының сейлі де бейлік райттарың чықмағы үшін өз территориясыны күдірліді. Түркменистанның дасар істер министерлігінің 16 июнда яйредан бейанатына өре, соңқы мағлуматтары лайықлықты, Ирандан 120 төрегі адам, сол санда Қазақстанның, Қырғызстанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның, Румынияның ве бейлік юрттарының райтлары юрдың дәулет серхетінден кетіптір. Келен адамларын авто ұлоғылар, имет, мейхманханалар ве үлкінші новаттағы зерур терістілері білен үпсін еділендігі айдылар. Қырғызстанның дасар істер министрлігі Америка тарапынан кәбір юрттарын сол санда Қырғызстанның райттарына кирдилмеги мүмкін виза чаклендирмелери билан багланышлы метбуғатта пайда болган маълуматтардын фонунда бу меселенин расмий тарапынан түшүндүрүлмеги үчүн Бирлешкен Штаттардын илчиханасынын консулунун чакырылжактыгыны хабар берди. Министрлин 15 июндагы маалыматына көрө, Америка азыркы вакытта дасар юрт райттарынын юрдың сәгіне кирмегіне дүзінештірмек ве хопсыздығы үпчін етмек мақсады білен миграция сиясатыны қайтадан көзден кечірер. Сейлі де болса, хәзіргі вақты челіне Америка тарапындан Қырғызстанның райттарына дейсілі қайсыдыр бір чәкілендірме кирзілендігі барыда ресми мағлумат қоғысмады. 15 июнда The Washington Post нешірі Американың дәулет департаментінің ресми хатына салғыланып, Қырғызстанның райттарының Бірлесен Штаттары кирмегіне чәкілендірме кирзілжек юрттарын санауына қосылғандығыны язды. Нешірді чап еделен санауды 36 дәулет көркізілер. Мұндан озыл Американың президенті Дональд Трамп 12 юрдың райттарының Америка кирмегіне қадаған етті, яды чәкілендірді. Түркменистанның райттарына хем Америка кирмегіне бөліклөйін чәкілендірме кирзілді. Ресми Ашхабад мұның қысығылы әдім болондығыны айтты. Air India авиакомпаниясының Boeing Dreamliner қысымлы ұшорының Хиндистанның Гунватарындағы Ахмедабад шәһірінде йықылмағы нәтижесінде өлөндөрүн саны 274 адамы етті деп NDTV нәшірі хабар берер. Ұшорың бортында жеме 242 адам, яғни 230 жолаушы ве 12 экипаж ағзасы барды. Олардың арасында діңі бір адам 40 жасты Британ райты дирі қалды. Мұндан басқа да ұшорың қатын пұртыдында ерде болын 33 адам хелак болды. 12 июнда Лондон ұғыры бойынша ұшымалы Air India ұшоры Асманы қаланындан кән мақт кетсімен кә хелакчылығы ұшырады. Мұның себәпләрі хеніз анықланмады.